Jeg skjønner at dere sitter her I spent forventning. Med et høyteknologisk apparat, med tolketjeneste, og til og med streaming av lysbildene mot lyd. Men det gjelder også for alle dere at alle forelesninger tilgjengelige på podcast, sånn at hvis dere ikke skulle kunne være her en gang, så alt tilgjengelig på lyd, og alle forelesninger som lages på PowerPoint legges også ut I fronter. Og så vil det, som dere vet, være ganske mye og stor aktivitet I grupper I løpet av semesteret. Men det vil være forelesninger hver eneste fredag på samme tid. Ikke alltid med meg som ansvarlig for kurset, men med mange ulike typer forelesere som har ekspertise på sine felt. Mitt navn Knut Reuter. Jeg professor I etikk her på fakultetet, men jeg har også I veldig mange år arbeidet innenfor forskningsetikk og med forhåndsgodkjenning av medisinske og helsefaglige prosjekter. Og det grunnen der jeg jobber mest, så dette ligger litt grann utenfor det området som jeg vanligvis jobber innenfor. Men det likevel et spennende område. Og jeg har denne gangen ikke greid å la være, å lage en første forelesning som egentlig ikke har så veldig mye å gjøre med kurset, men som allikevel, synes jeg, da veldig interessant, og kanskje også litt aktuelt, at jeg synes at jeg hadde lyst til å gjøre noen betraktninger, både om religion og etikk, I forhold til denne store satiresaken. Og kanskje ikke dette bare har noe å gjøre med Charlie, som skal komme frem etter hvert, men kanskje har også noe å gjøre med Ahmed. Dere med på det? Hvis ikke synes det noe morsomt, så kan dere komme tilbake om en time, for da tar jeg den egentlige åpningsforelesningen. Dette jo forsiden av Charlie Hebdo, som kom ut etter attentatet. Et tidsskrift som jo hadde et bittelite opplag på 60 000 I Frankrike. Vet ikke hvordan det var med dere, men jeg hadde aldri sett det før. men nå publisert I 5 millioner eksemplarer, og selvfølgelig alt tilgjengelig over internett og lett å få tak I. Men dette jo også en satire som sier, det alltid vanskelig å tolke disse bildene, men det sier I hvert fall noe om hvem som denne Charlie, som da ikke den vanlige Charlie, men som også uttrykker at alt nå tilgitt. Men det spørsmålet som jeg tenkte jeg kunne stille har dette egentlig noe med religion og etikk å gjøre I det hele tatt? Og det har det nok. Men det veldig viktig å understreke at det ikke bare har med religion å gjøre. Og det det viktig å feste seg ved. Fordi dette har også veldig mye å gjøre med storpolitikk. Ikke minst, vil jeg si, USAs nye globale verdensorden av gamle Bush senior. Og deres innsats I alt fra Midtøsten til Irak til Afghanistan. Dette min personlige mening, men I hvert fall synes det gjort større skade enn gavn. Og I det maktspillet som oppstår I dette ønsket om å skifte regimer, så dette åpenbart også vært oppfattet som særdeles ydmykende blant dem som skulle bli hjulpet til en ny orden. Og det jo I dette vakuumet at også sånne som Al-Qaida, Taliban oppstår og gjennomfører sitt nye oppretting av det som de følte var galt. Og det I dette spillet at mye av at mange av partene også påberoper seg religion, både som et påskudd for handlinger, kanskje også som en motivasjon for handlinger, Og den jo ikke bare fra Al-Qaida eller Taliban, men den jo også like sterk fra amerikanernes side. Altså det gamle Gud med oss, God loves America. Men nå skal ikke dette være et kurs I militær forsvarsstrategi. Vi kan ikke fortsette langs den banen. Jeg bare vil påpeke tydelig at dette har problemstillingen veldig mye mer enn religion, selv om den griper også inn I det. Og dere som, jeg har sikkert også et behov for å forstå noe av disse problemstillingene, og kanskje også noen av de religiøse aspektene som ligger bak. Og hvis vi da tar tak I satire, som jo da utgangspunktet for denne konflikten, eller for fornærmelsen og hevnen, så tenker jeg det viktig også å huske at satire har vi kjent lenge, og mye satire har hatt det til hensikt å drive ulike altså former for maktkritikk. Om det av konger, eller om det av kirker, eller om det av politikere, så det det som på en måte har vært den vesentligste måten å gjøre det på, fordi man ikke nådde frem på andre typer måter. Men her det også en interessant forskjell mellom den tradisjonen som vi kjenner, og hvordan satiren kanskje I dag blir opplevd blant andre enn de som opprinnelige europæere. Og det kanskje at satiren ikke da primært retter seg mot de mektige, men den retter seg mot de svakeste blant innvandrere, for eksempel til Europa. Og slik tror jeg man kan si at den kanskje også har blitt opplevd I blant annet I Frankrike. Og så det kanskje også en kontekstuell forskjell som jeg har med nederst på denne sliden, og det jo det at de fleste vestlige land har jo opplevd det man kunne kalle reformasjon, opplysningstid, demokrati, sterk sekularisering, som alle sammen har medført at de fleste religiøse samfunn som lever I Europa, de har rett og slett måttet vende seg til og akseptere og svelge unna denne type maktkritikk. Og har mistet eller har ikke lenger noen type dominans I samfunnene, snarere tvertom. Og leser man mye sekular litteratur eller sekulær litteratur om dette, så anses det for å være en av mange stemmer som man kan velge å høre på hvis man vil, eller så kan man la være. Og man kan selvfølgelig holde så mye gjøn med dem som man bare vil. Men gjennomlesning av en god del kommentarer, også av muslimske eksperter, tyder på at dette en måte å leve sammen på som mer eller mindre ukjent eller uvanlig I de land som dominerende muslimske. Har ikke hatt en opplysningstid, har ofte ikke demokrati, og lite tolereres I forhold til kritikk av religion. Og når disse to tenkemåtene støter an mot hverandre, så det heller ikke så vanskelig å forstå at denne type satire oppleves som sterkt krenkende I situasjoner hvor man selv vant til at det på et eller annet måte kan straffes. Man kan bøtelegges. Blasfemisk kan man jo også få dødsstraff. Og vi har jo nå senest I Saudi-Arabia sett denne personen som egentlig ikke har gjort noe annet enn å tale for ytringsfrihet, blir straffet bare for å få lov til å si relativt alminnelige ting, helt uten satire og sånn type ting, men som jeg tror han fikk en straff på 1000 piskeslag 50 I uka neste året, et eller annet sånt nå. Men dette også kanskje litt morsomt I denne sammenhengen. Ytringsfrihet, religionsfrihet og demokrati kommer ikke fra noen religioner. Jeg tillater meg den påstanden. Den kommer fra helt andre typer bevegelser. Men I europeiske land, altså I Vesten, har tross all kristendommen måttet lære å leve med den. Men dette heller ikke skjedd uten motstand, og heller ikke uten vold. Og derfor så kan det I en sånn sammenheng som dette være verdt å minne om vår egen historie, både reformasjonen og opplysningen og opplysningstiden, som jo førte også her til voldsomme motsetninger og også drastiske løsninger, også I det landet som vi nå hvor dette attentatet fant sted, altså Frankrike. Og interessant nok så spilte også karikaturer den gangen en veldig avgjørende rolle. Jeg vet ikke om dere dere bevisst det. Dette var en av dem fra reformasjonstiden. Dette det berømte eller beryktede paveeselet. og det var jo ment som en grov karikering av paven I disse motsetningene selvfølgelig mellom katolikker og protestanter. Og det finnes hundrevis av sånne karikaturer. Mange verre enn denne, men på en måte så står ikke denne karikaturtradisjonen noe tilbake for Charlie Hebdo. Det av og til grovere, til og med. Men denne var det mange som ble mektig støtt av I sin tid. Motsatt kunne man jo også selvfølgelig karikere Luther. Den kanskje en av de penere av dem, men her han fremstilt med et syvhodet, som et syvhodet troll, og det jo heller ikke ment spesielt flatterende. Man kunne ta på seg et hode til enhver mening, et cetera, et cetera. Men det interessant å se, også I den tradisjonen så florerte karikaturer som maktkritikk, og også som måte å karikere motstandere på. Og dette fikk selvfølgelig veldig stor betydning på den tiden, fordi at det hadde man akkurat fått I gang trykkepressen, et cetera, et cetera, sånn at dette ble spredt I store opplag. Og mye av den samme konsekvensen av å bruke karikaturer kjenner jo også til den gangen, med frykt og redsel som ønskelige, på en måte, resultater av den karikeringen man holdt på med. Og kanskje vi skal også minne hverandre på at dette her var ikke bare ord, var heller ikke bare bilder, men det munnet ut også I verre, nesten, voldsepisoder enn de vi kjenner til I dag. For eksempel I Frankrike på 1500-tallet, I stridighetene mellom de såkalte hugenottene og katolikker. Hugenottene en sånn blanding av lutheranere og kalvinister, endte vel opp med å bli kalvinister. Men selve navnet også ment egentlig som en karikatur på det de sto for, men selve ordet betyr noe sånt som at de edsvorne. Men disse fikk etter hvert relativt godt feste i Frankrike, og en av dem skulle også bli gift med en katolsk dronning, som jo følte at her ble det et skikkelig maktspill. Og to av de episodene, det finnes mange av dem, men to av de episodene som illustrerer dette, som jeg har med her, jo for eksempel den episoden som skjedde I La Rochelle I Frankrike, I det året som nevnt her, hvor hugenottene omringer katolske prester, fører dem opp I et svært tårn og styrter dem ut for 23 stykker. Men man synes ikke at dette var noe særlig ordentlig, sånn at noen år senere, og faktisk 50, så omringer katolikker, eller de som støtter den siden, den samme byen, og lager en svær innhegning, og lar folket, som da stort sett var hugenotter innenfor, dø. Så sulte dem rett og slett ut. Så det ikke noen milde saker. Eller Bartolomeus natten, som også helt utrolig beryktet, som viser veldig tydelig at karikaturene fikk betydning for politiske motiver til å utrydde hugenottene. Men det utløsende var at den katolske dronningen satte ut falske beskyldninger om hugenottene som førte til drapene etter hvert. Og da snakker vi ikke om 10, vi snakker om tusenvis I Paris, og senere I provinsene rundt Paris, både 10.000 og flere. Sånn at dette en historie vi kjenner, og man kan også her spørre om hvor mye av dette som religion, og hvor mye av det som politikk. Mye av det selvfølgelig også her politisk. den europeiske løsningen ble jo i løpet av 1600-tallet at man skilte landområder fra hverandre etter det prinsippet som kjent på latin, cuius regio, eius religio. Altså egentlig så betyr det at altså, den religionen som kongen har, eller den styrende har, så forventer man at undersåttene følger den religionen. Og det var prinsippet for organiseringen av Europa i mange, mange århundre. Og det jo relativt tydelig frem til i dag. Besøker deler av Tyskland, så kan man jo se landsbyer som helt katolske, og landsbyer som helt protestantiske, omtrent i samme område. Og også forklaringen, tenker jeg på, som nå som vi har vært gjennom grunnlovsjubileet, at det var veldig mye om å gjøre at man i Norge med den grunnloven fikk én religion. Og grunnen til det var akkurat den samme. Får man inn flere, så blir det ufred. Har man én, så kan folk leve sammen på gode måter. Og det ble opprettholdt i Norge i veldig lang tid. Men den vesentligste betydningen i forhold til det vi snakker om, er jo opplysningstiden, som jo også har sitt utgangspunkt i Frankrike. Ikke bare i 1789, som den mest kjente, men også det store opprøret i Frankrike i 1968, som knyttet til disse verdiene omkring frihet, brorskap og likhet. Og det nettopp om dette det står, ytringsfrihet, eller frihet i alle mulige betydninger, som innebærer at man må tåle mangfoldighet, og man må lære å tåle å leve med andre av andre oppfatninger enn en selv, også når det gjelder religioner. Og denne også meget hardt tilkjempet, og heller ikke blitt til uten vold. Men i denne sammenhengen så tenker jeg det viktig at satire ikke bare brukes overfor religioner, men brukes jo i særlig grad overfor myndigheter, institusjoner som har makt. Men et avgjørende spørsmål har jo vært om religion skal unntas denne type satirer. Er det av en sånn type hellighet eller har en spesiell status som ikke skal underlegges denne type kritikk. Og det har du jo sikkert lest også i pressen nå, om at det det også noen som mener. Men i hele denne tiden her så har det vært også viktig å anse religioner som viktige, vesentlige institusjoner som ikke kan unndras kritikk, hvis man skal kunne ivareta ulike typer friheter og likhet. Og satire, sånn som vi kjenner den litt historisk, er jo at det er jo særlig den katolske kirke som har vært utsatt for denne, spesielt i Frankrike, og vært en, jeg vet ikke om man har lov å si det, en nesten ærerik tradisjon, helt fra tidlig på 1800-tallet, gjennom et tidsskrift som heter Caricature, og frem til Charlie Hebdo. Vi har hatt veldig mye mindre av den type kultur, i hvert fall i Norge, ikke så skarp, ikke så grov, ikke så nedrig som tradisjonen i Frankrike har vært. Selv om vi også har hatt noen småtidsskrifter, og vi har hatt satiriske innlegg i aviser og sånt nå, fra midten av 1800-tallet vi også. Og ingen av disse har jo noen gang kommet unna at karikaturene er blitt oppfattet som krenkende av noen. Og selvfølgelig de som blir rammet av dem opplever det ofte slik. Og det er også interessant med Charlie Hebdo at de har blitt saksøkt mange ganger, bare én gang av en muslimsk organisasjon, men et tyvetalls ganger av kirken selv i dag. Men ingen av de fremstøtene har ført frem. De har tapt hver eneste rettssak som har vært ført. Så den store forskjellen for kirkens del er jo at den ikke har svart med vold eller andre typer ting. Det har blitt med å forsøke å gå til rette med det i rettsapparatet. Man kan jo se en av de satirene som, som de ble saksøkt for, og som var en kommentar som kom opp I forbindelse med kirkens standpunkt I forhold til likkjønnede ekteskap, når det kom på, tapetet også I Frankrike. Så valgte de å publisere denne. Det ikke så veldig rart at troende kan oppleve denne som særdeles krenkende. Altså en fremstilling av treenigheten med fader, sønn og hellig ånd. Og sånn det fremstilles her, så det jo ikke bare likekjønnet, men det jo også incestuøst mellom far og sønn. Og så kommer den hellige ånden med på slutten. Ja, med litt uvanlig seksuell omgang også, må det jo være lov å si. Men domstolen I Frankrike var veldig tydelig på at ja, det grovt, det nedrig, kanskje det også skikanøst, men det tillatt. Og hvordan skal vi I forhold til dette forstå det som nå av og til går under navnet jihadistene? For det første tenker jeg at det viktig og feste seg ved at dette omhandler en forsvinnende liten andel. Men noe av grunnen til at, at det får så store ringvirkninger har vel å gjøre med at det finnes en gjenkjennbar klangbunn. Også blant kristne, men kanskje særlig blant muslimer. Og da som vestens på en måte fornærmelse av profeten, og da I situasjoner som jeg nevnte innledningsvis, hvor de fleste vant til å underordne seg en religion, uten noensinne å ty til vold, men hvor kritikk kan medføre straff I form av blasfemi eller apostasi, altså det at man går bort fra en religion, og det andre som kanskje viktig å merke seg jo at det ikke liksom Vesten som det største offer I denne saken. De aller fleste tilfellene dreier seg om egne. Altså drap av et stort antall skolebarn I Afghanistan I høst, for ikke å nevne Syria, for ikke å nevne Boko Haram I Nigeria. Så dette ikke noe spesielt rettet mot noen helt spesielle. Hva kan da sies å være annerledes, hvis det noe som annerledes, I forhold til Vesten? Snakker vi om noen nye hugenotter? Og en av de tingene som pusset nok var veldig interessant, eller interessant vet jeg ikke, som var verdt å legge merke til, I Frankrike var jo at det samtidig ble utgitt en roman, og hvor hovedplottet I romanen at det en muslim som blir president I Frankrike, og romanen fabulerer I konsekvensen av det, inkludert innføring av sharia og så videre og så videre. Og det jo I det spillet at en del av disse reaksjonene også kommer i forhold til å hevne fornærmelsen. Men jeg la merke til en som jeg synes var en veldig god kommentar av Bushra Ishak, som sto I Aftenposten for ikke så veldig lenge siden, som gjør oppmerksom på at, at vi blir oss bevisst at kanskje noen av hensiktene med dette attentatet og hevnen har å gjøre med målsetninger om å ønske å styrke fremmedgjøringen av muslimer, og også for å bekrefte at Vesten hater muslimer. Og ofte gjengitte påstander om at alle disse satirene og kritikkene dreier seg om å krenke for krenkelsens egen skyld, har ikke noen annen mening enn å ydmyke andre. Og det fører til, eller ment å føre til, splittelse. Og hun mener også, og det synes jeg tankevekkende, at det ment også som en handling som skal bidra til å bekrefte at islam uforenlig med vestlige verdier, og da særlig alle disse verdiene som følger av opplysningstiden, altså ytringsfrihet, religionsfrihet og så videre. Og en underliggende premiss som man jo ser i noen av disse ekstremistiske miljøene, er jo at skal muslimer kunne leve godt i Vesten, altså som hugenottene da i sin tid, må Vesten bli et kalifat. Og hele vitsen og målsetningen med det, sier hun, er at det er jo det som skal være med på å skape frykt hos alle andre i Vesten enn dem selv. Jeg fremstiller ikke dette for dere nå for at dere må være enige, men for at jeg anser dette for å være en god og tenksom kommentar til situasjonen. Og hva er annerledes enn den satiretradisjonen som jeg minnet dere om? Og det som antagelig er annerledes, er at den satiren som er rettet da mot muslimer, mot islam, etc., oppfattes som at man tråkker på de aller dårligst stilte. Og det synes jeg et viktig og interessant også moralsk poeng, fordi de aller fleste av disse landene har kjent på den makten, den politiske makten som vestlige land har hatt opp gjennom tiden. Gjennom, sånn som jeg har skrevet her, koloni, gjennom imperialisme, men ikke minst også gjennom politisk støtte til ulike typer despoter i veldig mange typer land utenfor egne interesser. Og nå, som jeg nevnte innledningsvis, også gjennom etableringen av denne nye globale verdensordenen til Bush senior, etc., med ønske om at alle disse landene skal endre regimer, bli demokratiske, etc., etc. Altså masse gode intensjoner bak, men omsetningen av det gjennom militærmakt viser jo at dette ikke lar seg gjøre på noen god måte. Og dette forsterkes da kanskje enda tydeligere i Frankrike, blant minoriteten av muslimske innvandrere til Frankrike, fordi de sosialt sett også har forblitt dårlig stilt. Sosialt, utdanningsmessig, vi har sett dette over mange år, og også med opprør mot den sosiale situasjonen. Og hvor det er verdt å stille seg i et land som Frankrike, hvor ble det av likheten og brorskapet for disse når det gjelder opplysningstidens verdier. Og da i den situasjonen så synes jeg heller ikke det er så veldig vanskelig å forstå at kritikken da kommer mot noen som ligger nede eller er de svakstilte. Det er ikke sikkert at det er en holdbar analyse. Dere får lov til å mene om det som dere vil også, men jeg synes det er interessant at satiren brukes ulikt i ulike typer situasjoner, at dette kan være en forklaring på hvorfor den oppfattes så krenkende. Jeg har ikke noen oppskrift på hva vi nå skal gjøre. Det kan dere lese om i aviser og andre typer steder. Og det er jo mye refleksjoner og meninger om hva muslimer, særlig Vesten, skal gjøre. Og veldig mange meninger om det også, men jeg fant denne Twitter-taggen som jeg synes var interessant, som heter Je suis Ahmed, som sier, derfor hadde jeg med på forsiden også, de hånet min tro, og jeg ga mitt liv for å beskytte deres rett til å gjøre det. Men spørsmålene gjenstår jo, hva skal liberale, sekulære stater gjøre, og hva er etikken i dette? Det finnes det ikke noen enkelt fasitsvar på. Og noe av det vanskelige dreier seg jo om måten å kritisere, altså den moralske vurderingen av hvordan man skal gjøre det. Og det mange av oss har oppdratt med, ikke minst som vi får her på universitetet, er at vi skal drive med saklig argumentasjon. Habermas for eksempel, altså den herredømmefrie dialog, som kvintessensen av måten å diskutere sammen på og finne frem til enighet I gode samfunn. Men samtidig så har vi jo mye plass for satire, harselas, ironi, karikatur, humor, som visse typer måter å føre en samtale på eller å fremføre et standpunkt. Og det som vanskelig med dette jo at det kan være ment humoristisk, det kan være ment ondsinnet, det kan være ment krenkende, fornærmende, være nedrig. Altså alt dette jo moralske egenskaper, eller intentioner om du vil. Men det kan også oppfattes som krenkende, sårende, nedrig, morsomt og så videre, eller skikanøst, eller hva det nå for noe. Og intentioner det jo ikke så veldig lett å holde styr på. Jeg kan med en satire ha ment noe annet enn det det oppfattes som. Og hvem skal på en måte da bestemme hvilken intensjon som gjelder? Det veldig vanskelig å løse, veldig vanskelig å styre, veldig vanskelig å kontrollere. Og hvem skal så bestemme hva som hva? Tidligere så var det jo domstolene som bestemte for eksempel omkring blasfemi, om det faktisk var det. Og vi har hatt noen forsøk på å innføre noen begrensninger som vi har I dag, ytringer som rasistiske for eksempel, eller som hatefulle, de kan underlegges straffeforfølgelse. Men vi har også hatt andre, hvis utsagen kvalifisert ondsinnet, etc. Hvem skal vurdere hva som kvalifisert og ikke? Og noe av det som da haken ved vanskeligheten, jo at hvis det slik at et liberalt samfunn som vårt gir definisjonsmakten til de som blir krenket, at de skal få lov til å bestemme når man føler seg krenket, så det antagelig veldig lite vi til slutt kan si I form av kritikk. Da blir du meget sterkt bunnet av andres oppfatning av hva som sies. Og derfor så det antagelig ikke det noen farbar vei å gå. Men det gjenstår et avgjørende spørsmål, skal jeg nærme meg slutten. Bør religion unntas fra denne måten å kritisere på? Fordi det omfatter noe som ligger utenfor det vanlige, liksom. Hellig, dreier seg om Gud, dreier seg om dype følelser hos mennesker. Det et interessant spørsmål. Og Charlie Hebdo, redaktøren der har selv sagt at det absolutt vanskeligste å kritisere og det mest sensitive har å gjøre med kritikk av religion og om dere tror det eller ikke så sier de I hvert fall selv at det sitter lengst inne å lage den type kritikk og en av de tingene som foreslått jo da at man ikke bør kritisere andre enn seg selv Og da kommer vi tilbake til den gamle løsningen om det delte Europa. Katolikkene der, protestantene der, de omgås ikke, og så kan de bare kritisere internt. Og til det laget også Charlie Hebdo, en, synes jeg da, veldig talende karikatur. Vet ikke om dere har sett denne før. Men jeg synes den veldig talende. Og den bygger på den filmen, vet ikke om dere så den, som heter... Den heter vel De urørlige, tror jeg. Og som hadde å gjøre med en hjelper til en fransmann, som da var en skikkelig staut afrikansk muslim. Og så var det liksom møte mellom de to. Gripende film. Men her brukes den litt annerledes I form av, skal man også gjøre det sånn at man lager urørlige zoner mellom ulike typer religioner, og bare tillater at man kan kritisere sine egne. Altså kristne, de kritiserer kristne, muslimer kritiserer muslimer, buddhister kritiserer muslimer, og de som ikke tror på noen ting, de får ikke lov til å kritisere noen ting. I hvert fall ikke av religioner. Ja. Så det en del som også I sånn type situasjoner som dette tenker moralsett at før man ytrer seg, så må man tenke på hvilke konsekvenser det får. Og så skal, må man bære ansvaret for de konsekvensene. Blant annet ved å la være å krenke andre, da, slik at man skal kunne leve godt sammen. Så tenk på konsekvensene. Men noe av det vanskelige med sånne typer konsekvenser er jo at de er veldig vanskelig å forutse. For de er ofte helt hypotetiske, helt uspesifiserte, og ikke lett å håndtere deltatt. Men uansett så vil det jo nesten alltid innebære at hvis man skulle gjøre det, så vil man måtte legge harde, strenge bånd på seg selv for ikke å støte noen andre. Særlig hvis man lar det være opp til de andre og bestemme hva man blir krenket av. Og til dette det jo noen som sier det lov å banne kirka, men det ikke klokt. Og de som da likevel gjør det, de får da til slutt som fortjent. Og ikke da bare i form av motkritikk, men de kan jo da, som skjedde med Hebdo-redaksjonen, måtte bøte eller bøter med sitt eget liv. Så kan man jo stille seg det spørsmålet til slutt. Hvorfor kritiserer religion når man vet det sårer? Og kanskje er spørsmålet eller svaret såpass enkelt at religioner også må tåle kritikk i et åpent og fritt samfunn. Og vi må også tåle at ikke all kritikk er høyverdig. Noe av denne kritikken er moralsett skikanøs. Den er nedrig, den er ufin. Men satire er en måte å kritisere på, som har vært spesiell og har en viss status, som man ikke når frem med annen type argumentasjon. Til dette det selvfølgelig lov å ta til motmæle, men det som vanskelig er jo når det møtes med trusler, straff eller også drap. Og det innebærer jo ikke at det noen plikt å drive med satire, moralsett. Man må jo ikke gjøre det. Men man skal ikke la være fordi at man har bæret på et ansvar for hvordan andre vil reagere. Men man kan jo ha egne moralske vurderinger som tilsier at man skal la være. Om det av høflighet, om det av respekt, eller fordi man mener rett og slett at det finnes mer konstruktive måter å fremme kritikk på enn å gjøre det på denne måten. Og det jo et moralsk anliggende. Og det viktigste til slutt omkring mangfoldighet og dialog, og det vel i denne situasjonen å huske at de drapsmennene dette gjaldt ikke representerer islam, heller ikke muslimer som sådan, men det en bitte, bitte liten fraksjon, som den franske filosofen sa, forveksler Koranen med en torturhåndbok. Og det ikke solidaritet med de drepte i noe av dette. Og religioner, mener jeg også, må tåle kritikk som enhver annen type institusjon i et samfunn, fordi de hverken mer eller mindre respektable enn noen andre institusjoner. Man må ha rett til å le av dem, man må ha rett til å kritisere dem, og til og med ha rett til å kunne latterliggjøre dem, og man må ha rett til å tre inn i dem og rett til å trekke seg fra dem. Så får vi slutte her fra en fransk dikter som kjent for å ha sagt på latin castigat ridendo mores, latteren korrigerer etikken, men det ingen spøk. Jeg avslutter der. Noen få minutter før tiden omme. Gjerne noen kommentarer, noen spørsmål. Dette var ikke det jeg hadde tenkt å holde. Ja. 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 som jeg sa helt på slutten her, så mener jeg selvfølgelig bare denne lille fraksjonen som står bak. Ja. Alt annet ville være særdeles urettferdig å si. Men jeg tror det lille andre poenget jeg hadde med, det forhindrer jo ikke at mange muslimer uten å ville ty til vold noen gang kan føle seg fornærmet av bruken av denne type satirer. Men da vi enige. Ja. Og jeg tenker det veldig viktig det du sier, at for andre enn muslimer, i hvert fall i Norge eller i Frankrike, så det jo viktig å ikke skylde på alle. Si at vi kan skjære alle over en kam. Ikke sant? De sier det selv, da. Men jeg helt enig med deg. Ok? Jeg har ofte skammet meg over kristen, jeg også. Så jeg jo en kristen. Om man vet om det heter Bush eller andre ting, så har jeg hatt problemer med å si, han kristen som meg. Ikke helt. Andre? Vær så god. Det ment å være litt spissformulert. Du må ikke være enig i det. Nei. Men i all hovedsak så tror jeg at det riktig. Fortjener vi en pause? Kvart over kommer den egentlige åpningsforelesningen.